ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
E se eles se agradassem do que Alá e seu mensageiro lhes concedem e dissessem: Alá basta-nos, Alá conceder-nos-á algo de seu favor e também seu mensageiro, por certo, a Alá estamos rogando, ser-lhes-ia melhor.